Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 25 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës së thonë se lista serbe po e bllokon shndrimin e FSK-s në forcat të armatosura të Kosovës. Reagime të ndryshme pas një deklarate të liderit të PDK-s Kadri Veseli, ku ai ka sugjeruar mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Në Serbi janë arrestuar të dyshuarit për ndikim në zgjedhjet e përgjithshme në Maltëzi më 16 tetor. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia i ka arrestuar të dyshuarit për komplotin e ndikimit në rezultatet e zgjedhjeve në Maltëzi, ka njoftuar mbrëmvon kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai theksoi se shërbimet e sigurisë së Serbisë kanë gjetur dëshmi materiale dhe të pamohueshme për komplot me përfshirjen e një generali të pensionuar të policisë dhe të tjerëve, që Vučić nuk i identifikoi me emra. Kryeministri i Serbisë tha se ata kishin planifikuar sulm kundër institucioneve shtetërore të Malit të Zi. Vučić nuk ka njoftuar se sa persona janë arrestuar. Kjo deklarate jashtëzakonshme u bë pasi në Maltëzi janë arrestuar 20 shtetas të Serbisë në natën para zgjedhjeve më 16 tetor. Zoti Vučić e tha se nuk kemi gjetur dëshmi për involvim të politikanëve serb ose malazez. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka thënë në mbrëm ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov se është i shqetësuar për ripërtritjen e luftimeve në qytetin Aleppo në Siri. Pas ndaljes prej disa ditësh ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Gjatë bisedës telefonike, Lavrov dhe Kerry kanë diskutuar për situatën në Siri dhe janë pajtuar që ekspertët nga disa vende që po takohen në Gjenevë të vazhdojnë të kërkojnë mënyra për zgjidhjen e krizës në Aleppo. Nga ana tjetër, Ministria Jashtme e Rusisë ka kumtuar se Lavrov i ka thënë në zotit Kerry se Shtetet e Bashkuara duhet ta plotësojnë obligimin e tyre për ndarjen e grupeve opozitare të moderuara nga terroristët në Siri. Gjatë bisedës telefonike, John Kerry ka shprehur shqetësim për ripërtritjen e sulmeve në Aleppo nga forcat e qeverisë së Sirisë dhe aeroplanet e luftarak rus, pas një pauze në luftime gjatë javës së kaluar, ka thënë zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby. Autoritetet në Francë vazhdojnë operacionin për mbylljen e kampit të migrantëve afër qytetit Calais, i cili ka filluar dje. Policia tha sot se afro 2300 migrantë janë larguar nga kampi gjatë ditës së djeshme dhe janë dërguar në qendrat për regjistrim në vise të ndryshme të Francës. Në fazën ardhshme të operacionit, autoritetet do ta fillojnë shkatrimin e strehimoreve të improvizuara me dorë. Makinat e rënda do të dërgohen më vonë me qëllim që të minimizohet të mundësia e përleshjeve. Ministria e Brendshme Britanike Amber Rudd tha se Londra ka kontribuar me 40 milion euro në këtë operacion për pastrimin e kampit dhe për forcimin e kontrollit në Calais. 10 migrante kanë humbur jetën gjatë muajve të fundit, derisa përpiqeshin të kërcenin në kamionet ose trenat që qarkullonin për të kaluar në Britani. Organizata terroriste Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësin për sulmin në një akademi policore në Kuwait të Pakistanit, me që rast janë vrarë 59 të vetë dhe plagosur më se 100 të tjerë. Një agjenci e lajmeve këtij grupi ka njoftuar sot se luftëtarët e Shtetit Islamik e kanë kryer këtë sulm gjatë natës. Prej 3 e deri në 6 persona të armatosur e kanë sulmuar akademin në pjesën jug perëndimore të Pakistanit gjatë natës, derisa kadetët ishin në gjumë. Forcat e sigurisë pakistaneze e kanë vrarë një sulmues, ndërsa 2 të tjerë janë vrarë pas aktivizimit të eksplozivit në trupin e tyre. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtarë të qeverisë së Kosovës së thonë se lista serbe po bllokon shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura të Kosovës. Ky shndrim mund të bëhet vetëm nëse 2/3 e deputetëve të bashkësive Pakic në kuvendin e Kosovës votojnë për këtë mas. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Hagit Demolli, ka thënë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë se FSK-ja tashmë ka realizuar gjithë programin e saj dhe është e gatshme për transformim të mëtejshëm. Sipas tij, për transformimin e FSK-s janë bërë plane me faktor ndërkombëtar përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n, ku është konstatuar se janë krijuar kapacitetet për shëndrim në ushtri.
Ne jemi të gatshëm, mirë, por vetëm jemi në pritje të vendimarrjes politike. Ajo që ka tani më është e ditur është se deputetët e komunitetit sërb të cilët janë në kuvendin e Kosovës nuk kanë shprehë ende ka dëshmërinë e tyre, por besoj që me zhvillimet politike dhe me bashkë bisedimet, respektivisht me qasjen proaktive ndaj tyre, ne do të kemi edhe votën e tyre.
Megjithatë, ministri Hakit Demolli mendon se procesi i transformimit të FSK-s në forcat armatosura nuk mund të ndalet nga askush.
Tek e fundit, e di do të ketë forcat armatosura të veta, se kështu është i parabamë edhe pakon pa atësal, po kështu është edhe një rekomandim konkret që ka dalë nga rishqyrtimi i strategjisë sektorit të sigurisë.
Nga ana tjetër, deputeti Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e FSK-s, nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se nuk duhet të pritet më që çështja e ushtrisë së Kosovës të vënojë. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të bisedojë me partinë në politikë lista serbe, dhe në rast se ata nuk kanë dëshirë të votojnë në procesin e plotësim ndryshimit të kushtetutës së Kosovës, atëherë duhet të shkohet në mundësinë e dytë për votimin e një ligji të thjeshtë nga kuvendi për formimin e ushtrisë.
Beogradi po manipulon me listën serbska dhe nëpërmes listës serbska po e kushzon qeverinë e Kosovës. Por prapse prap unë mendoj se kapacitetet e FSK-s sot janë të një strukturë mjaft mirë organizative. Po thotë kanë kapacitete të plota, por krejt çka kërkohet është ndryrimi i misionit tyne. Për ndryrimin e misionit natyrisht kërkohet ndryrimet kushtetuese. Por nga se neve nuk mundem kemi në një marrëveshje me listën serbska për të marrë besimin, atëherë ne duhet të votojmë një listë thjesht i cili lësh ju jep kapacitetet plota edhe detyra të reja FSK-s.
Pa mbështetjen e 2/3 të deputetëve të Bashkësisë Pakic, është e pamundur që të miratohen ndryshimet kushtetuese të cilat do t'i hapin rrugë formimit të forcave të armatosura të Kosovës. Formimi i këtyre forcave megjithatë nuk mbështetet nga deputetët e listës serbe, grup parlamentar i cili numëron 11 deputet. Ata aktualisht e kanë ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet e Kosovës, në kuvend dhe në qeveri për shkak të miratimit të ligjit për Trepshën. Sipas tyre, nuk janë respektuar interesat vitale popullit serb. Nena Drashić, deputeti i kuvendit të Kosovës nga lista serbe, thotë se pas asaj që ka ndodhur me Trepçën në këtë moment nuk ekziston hapësirë manovruese brenda koalicionit dhe marrëveshjes për koalicionin për çfarëdo bisedimesh për forcat armatosura të Kosovës.
Mi çak me spanione teme koje smo doticali i ranije, koje smo se dotakli, ništa nismo povodom toga obavili.
Ne, madje nuk kemi bërë asgjë lidhur me temat të cilat i kemi prekur më herët dhe kulminacioni i erdhi me ligjin për Trepçën. Në këtë moment, mendimi personal është që unë nuk shoh asnjë hapësirë për çfarë do bisedimesh për krimin e ushtrisë ose çfarë do tjetër.